Отново гост в студиото. Христо Попов, изпълнителен директор на Fast Track. Заедно с него си говорихме за растежа на компаниите и специално на българските компании преди около 3 месеца в това студио. Сякаш беше вчера, между другото, господин Попов. Добре дошъл.
Добре.
Сега главната ни тема ще е предстоящия Sea Growth Summit 25 март в Sheraton. Кво се крие за това заглавие? Sea Growth.
Опитвахме се да поканим тримата най-големи гурута на тема растеж по време на криза.
Да.
За моя най-голяма така приятна изненада те се съгласиха да дойдат. И правим събитие, на което искаме да поканим менеджери от целия район, не само от България, от Албания, Румъния, Гърция, Турция, с които да споделят рецептите за растеж с най-добрите фирми в света. Да. Това е целта на мероприятието.
Кои са тези гурута, които ще идват? Можем да кажем, нали? Да разкрием.
Идват трима човека. Да. Основният е Върн Харниш. Върн Харниш е една изключително колоритна личност. Един от най-ценените менеджмент мислители в момента. Списание Forbes го класира след 10-те най-големи менеджмент мислители на нашия век. Той е създал, има една организация, която се казва Entrepreneur Organization. Това е най-голямата организация за предприемачи в света. Върн Харниш ще създава. След това той си поставя за цел да изучи опита на най-успешните и на най-неуспешните фирми в света, да го направи максимално упростен и достъпен този опит за други, които да го ползват. И това е неговата мисия в момента. Той обикаля непрекъснато в цял свят, консултира фирми от Apple, Hewlett Packard, от най-големите до сравнително малки фирми и се опитва да сведе този многогодишен опит до нещо изключително просто, което фирмите могат да приложат на практика в бизнеса. Това ми беше основното желание да покана точно него, защото неговата методика е изключително проста. Аз се познавам доста добре, имал съм късмета да я прилагам в няколко фирми, и в България, и извън България, и винаги съм бил впечатлен от това как неща, които са много прости, могат да имат толкова бърз ефект. Така че той е водещият.
Той е водещият, да. Много интересна личност.
Втория човек е Джон Мулинс. Джон Мулинс е професор по бизнес и менеджмент от London Business School. Той е написал една книга, която се казва План Б. Тя основно третира финансиране и развитие на фирми, които растат с много бързи темпове. В Силиконовата долина той е една от най-често цитираните имена в момента. Той ще ни говори за това какви са грешките, които може да допуснем, ако растем много бързо. И третият човек, Джордж, той е от IMD от Швейцария, той също е професор, той говори основно за екипите. Причината да присъства и той, че особено ако фирмите искат да растат, екипа е много-много важна част от този процес. Джон е човек, който може да ни покаже как можем да постигнем, да извлечем максимум от хората, с които работим, като в същото време им създадем среда, която е максимално благоприятна за тяхното развитие.
Принципите, за които тези трима лектори ще говорят, абсолютно валидни ли си за България? Понеже ние сме свикнали все пак тук да имаме работа с... Не само тук, може би и на други места е така, с някакви геополитически особености, начин на мислене, начин на, и това си го говорихме и миналия път, отношение спрямо работата, отношение спрямо фирмената лоялност и така нататък. Неща, в които малко сме назад.
Аз мисля, че методите са същите. Методите са абсолютно същите. Има неща обаче, които ни пречат на нас. Ние си носим няколко тежки камъка в раницата, които, за съжаление, още не може да отхвърлим. Не само това, аз мисля, че времето може би не работи в полза на бързия растеж на някои български фирми. Ние минахме през един етап последните 10-15 години, които фирми стартираха от нула и се радваха на бърз растеж. Този бърз растеж беше по няколко причини. Цялата държава вървеше нагоре. И знаете, когато има прилив, всички лодки в пристана се дигат нагоре. Така че всички растяхме. Второто нещо е, когато започнеш от нула и си много малък, правилата на играта са други. Там трябва да си малко или много уличен тарикат, трябва да можеш да мислиш бързо, да действаш бързо, не си влезнал в периметъра на големите. Дадено, тези фирми вече влизат в друга лига. Значи, те растяха с 20-30-40% някъде с помощта на държавата, някъде благодарение на силен предприемачески нюх. Сега вече, ако, особено ако са минали 30-40 милиона оборот, няколко неща се променят. Уменията да се управлява тази фирма стават други. Има нужда от професионален слой от менеджери. Тоест само предприемаческият дух и хъс и енергия не е достатъчен. Има нужда от професионални менеджери. Не съм убеден, че тя ги има. И второто нещо, те влизат в екрана, в радара на големите. И вече, ако тръгнеш да водиш битка с големи мултинационални компании, играта е съвсем друга.
Коя е основната пречка за растеж на българските компании в момента?
Ами ние имаме няколко данъка, които плащаме. Това, че сме тук в България. Ние сме много малък пазар. Това е, може би, едно от основните неща. Втората, може би, голяма пречка е липса на хора. Значи, ние не успяваме да изградим кадри, които да отговарят на подобни кадри в Западна Европа или дори в Азия в момента. И то нямам предвид конкретни бизнес умения. Имам предвид подход, работна дисциплина, такива вродени неща, които ги нямаме. Също мирогледа до известна степен ни пречи. Защото ако пазара е малък и ако ние искаме да растем, опцията остава да излезем извън България. А там нещата, правилата на играта са съвсем други. И може би другия фактор, който до известна степен пречи, е цялата екосистема. Не можеш да развиваш каквото и да правиш, ти си зависим от фирмите, с които работиш. И знаете правилото, че веригата е толкова силна, колкото е най-слабата и брънка. И ако някой от партньорите, ако искаш да правиш продукт на световно ниво, трябва всеки от партньорите, с които да работиш, той също да е на световно ниво. Защото ако не е, той те дърпа назад. И това е екосистемата, която до известна степен на моменти на нас ни пречи.
Добре, казахте, че основната тема е растеж по време на криза. Сега, тия две неща, човек си представя, че по време на криза растеж е трудно постижим или пък постижим с някакви различни мерки, различни инструменти, които иначе се използват при липса на криза в нормални обстоятелства. Така ли е? Най-напред, какъв е растежа по време на криза? Как се случва? Възможен ли е?
Аз мисля, че е категорично възможен. Правилата са малко по-различни. И Уорън Бафет казва, че никой не трябва да изпуска хубавата криза. Аз кризата я сравнявам, не знам дали сте гледали как тренират лекоатлети. Те си слагат една жилетка на гърба, да, в която има тежести. И тръгват да бягат с нея. Това е ефекта на кризата. Но ние се развиваме в циклична економика. Има абсент, има даунс. След кризата следва подем. Подема е тогава, който тези бягат най-дълго с жилетката, те тогава я свалят. В общи линии кризата на фирмите, които живеят, тя им помага да изчистят мъзнините от себе си. И фирмите, които успяват да преплуват през този тежък етап, те са изключително подготвени за следващата фаза. Така че кризата е много добра за тези, които се справят с нея. Категорично дава възможности за растеж, категорично дава възможности за нови пазари. Много интересен период, изключително интересен, дава възможност много човек да се върне и да си направи анализ на собствената дейност. В същото време е надгробна плоча за много други. Така че ние това, което ще се опитаме да направим на срещата, да посочим кои са характерните черти на тези, които оживяват и след това могат да махнат жилетката с олово, както и защо пък тези, които умират, какви са причините те да умрат. Да. Но един много важен фактор за растеж е самочувствието и отворения мироглед. Кризата дава нови възможности, но ти ако психически си смачкан и ликвидиран, ти не можеш да ги видиш. Дори да ги видиш, ти нямаш самочувствието, че можеш да ги изпълниш. Така че запазването на този предприемачески хъс и желание за развитие е абсолютно първата стъпка. Аз затова съм изключително притеснен от това, че ние много повече от западни медии и западни общества непрекъснато говорим за тази криза. Тя от всякъде, от сутрин до вечер, от сутрин до вечер. И това удря по главата, точно той е най-важен елемент за ръста. Той е самочувствие и хъс.
Е много интересно нещо, което казвате, между другото. Точно защото си мислих, че в момента, в който трябва усетиш какво трябва да направиш, т.е. усмислиш го, вече си направил първата крачка в оцеляването, в растежа. Това обаче възпитава ли се, носят ли го едни менеджери за сметка на други, могат ли да го научат?
Аз мисля, че това не се възпитава. Това е според мен комбинация от два фактора. Да. Едното е нещо, което носим в себе си. Да. И второто е средата, в която функционираме. Аз имах миналата седмица бег в Щатите. Няма и грам и няма и следа от приказки за криза. Цари
позитив. Край. Свършите.
Темата е затворена. Тоест, ако го имаш вроденото, и ако средата е такава, че не те дърпа като с камъни надолу, това са двата основни фактора, според мен.
Добре. Ако те обаче са преодоляли кризата, вече не говорят за нея, тяхната тренировка какво значи? Махнаха ли вече тежестите?
Аз мисля, че да.
Вече тичат свободно?
Аз мисля, че да.
А ние още мъкнем допълнително и допълнително.
Не само, да. Според мен, ние се движим и назад. Ако знаете, че ако две коли се движат с различна скорост, разстоянието между тях се увеличава.
Да.
И за съжаление се появява едно друго. Вие ми питахте ме, да. Кои са трудностите. Ние носим, според мен, негативното value, негативната стойност на произхода на нашите продукти. Ако правите вино и то тръгва от Австралия, независимо какво е виното, вие сте с три гърди напред. Ако правите обувки и те тръгват от Италия, ми вие сте с три гърди напред. Ако правите часовници и сте от Швейцария, ми те са с три гърди напред. Каквато и машина да правите, ако сте немец, ми вие сте с три гърди напред. Кое е нещото, което ние да направим, за да излезнем на световния пазар и сме с три гърди напред? Значи ние тръгваме на старта, ние не сме на стартовото блокче. Ние сме 3 метра зад другите. Това не значи, че задачката е невъзможна. Просто я прави, може би по-трудно, ако тръгнем да излизаме на световните пазари. И затова много фирми тръгват да правят нещо, което тръгват да се борят на тема цени. За мен това е най-страшната стратегия. Тя дори да успее, тя успява за много кратък период от време. На тема цени винаги крайният победител е най-големият.
Той може да си позволи да прави каквото иска, да, с
целите. И човека, който стои на повече от един крак.
Да.
Защото ако примерно имате верига супермаркети, да, и участвате в 10 държави, вие може да си позволите две от тези 10 държави да бъдете изключително агресивни.
Да.
Ако участвате само в една държава, вие нямате този лукс. Така че битката на тема цени е с предопределен край и няма да сме...
И не би трябвало да се води изобщо.
Не би трябвало да се
води. Погрешно, да.
Според мен ниските цени са нещо страшно.
Добре, а с как тогава? Защото това е един от инструментите, които ползват българските производители, изобщо компании.
Ами принадена стойност. Значи трябва да се умеем да създаваме продукти с принадена стойност. Да. И аз мисля, че има такива области.
Да.
Мисля, че има такива области, около които обаче държавата трябва да създаде екосистема. Селското стопанство е едно от тези. Ние виждаме ясен тренд на движение в страни от индустриалното селско стопанство. Ако влезнете в един хипермаркет във Франция в момента, частта на органични продукти, частта на продукти от местни фермери се увеличава. Това е според мен нещото, в което ние бихме могли да имаме традиционно преимущество. Не е огромните производства, не е ефективните производства, защото там големите ще ни бият.
Естествено. Много интересно събитие се задава. Не знам как го нарича, конференция. То не е конференция, то е всъщност среща с тия световно известни гурута. Какво си тръгват накрая участниците от българска страна? С опит, с познания, объркани?
Показват
опита ви в това отношение.
Аз се надявам, че първо си тръгнем с по-високо самочувствие. Защото все пак ние сме тук в България, имаме всички някакви комплекси и все си мислим, абе, те там как ги правят, тези там как ги правят. Сега ще видим как ги правят. Най-големите гурута ще ни дойдат на крака и те ще ни покажат същите неща, които говорят на Apple. Значи ние ще имаме възможност отвън харниш да чуем същите неща, които той казва на Apple. Това би трябвало да не даде самочувствие. Второто, което трябва да ни вдъхне увереност, е, че тези хора ще ни покажат колко са прости нещата. Дори мисля, че вече няма нужда човек да прави MBA-та с години, да обикаля, да учи. Системите, които се прилагат в съвременния бизнес и това е нещата, които те ще ни покажат, са много прости. И на трето место се надявам всеки един от нас да си тръгне поне с 2-3 идеи, които да може да приложим на следващия ден в офиса. Да. Тоест, ако се тръгне оттам с по-високо самочувствие, с яснота, че нещата са прости, и с 2-3 идеи, които да може да приложим веднага, на следващия ден, на следващия ден, аз мисля, че ние нашата работа сме свършили.
Звучи прекрасно. Аз с оптимист, така завършихме предишния път нашия разговор, защото дори кризата да слага над гробни камъни, тя дава възможности за растеж.
Надяваме се тези, да, които ще махнат жилетката скоро време да са повече.
Да са повече.
А има такива фирми. Има такива фирми.
25 март в Sheraton Sea Growth Summit с трима знаменити лектори, както разбрахте. Много благодаря за това гостуване.
И аз благодаря.
Христо Попов е изпълнителен директор на Fast Track, на гости в следобедния блок.